кепкилер адаатлык радиосу. Өйүңүздө саулык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024-жылдын 19 ноябрь, кептенин 2-нчи күнү. Хабарлар күнөлүгүмү тыңдамага чакырыйбыз. Бүгүнкү программабызда Ашгабаттагы кадр чалышмасынан соң Балканны яғын ялын сөгдасы орнырды. Өзбекстанның мәдениет күндерінің фонына өзбек адлықлары өз хақ хукуқларын тоғырыя. Сусыз деңіз, түркмен машинің қашын дейін жалыс тоғырығынан су чекілер өз бейлік тәдіркілер. Олары сон қаварлар дыңлен. Олар үлен тілімен, еушын анны құрван танше дейін. Кайырмынын, ягъни 20-лер топорунун лидерлери 18 ноябрда Бразилияда кечирилген саммитте билеликтеги беянат чап этип, Гаада ва Ливанны атышыгы хемме тараптарын бесетмеге чакырдылар. Дүйнөнүн эң улуу иктисадиятларынын лидерлери Аббасанын Гаада замунларын эхлисинин бошотулмагынын дерегине атышыгы хемишелик бесетмек барадагы теклибинин ерине жеткирилмегине, шейлиде Ливанны атышыгы бесетип Линияның екі тарапынны раятларын өйлеріні сағыман долынмауына мүмкіншілік көрілмегіне чағырдылар. Бірлесе ұстатлар 18 ноябрьда Түркия, Хамадың, Аббаса ве Европа білелесігі тарапыннан террор құрамасы еліп кескетленін топырын елбасы дағларыны қаул етмедлік барады дұйдырыс веріп, Вашингтонның террор құрамасының елбасыларының рахат ясамарлығына ананмеянығын айтты. Хамад лидерлерінің кәверінің Катардан Түркия көчін нуарыда қаварлар барады сорылынны Аббасаның дөулет департаментінің меттуат өкейлі Мәсіум Миллер бу хабарлары тасдикламады. Йөне олары инкар эдип кем билмежектигин айтты. Ул Вашингтонның Түркия Хамад белән хемишеки али адаты иш жагдайына болынып билмежектигин мәлим эткенлигин айтты. Миллер Хамад лидерлеринин кәверинин Аббаса айыпламасы астындадыгын ва олардын Вашингтонга тапшырылмалыгын хем сөзүнө кошту. Орсиятын өтөн агышым Украинанын Сумы сөтүнүн Хеликов шаарына уран тәдә дарбасына алты адам сол саанына бир чак өлүп 12 адам яраланды. Бу хүжүмдө шаардагы умумий ашайыш сайы насаны алынды деп Севтин Харват администрациясы 19 ноябрда ирден хабар берди. Хакимиятлар халас этиш ишлеринин дөвам эттирилгенин ва харабалыгын ашагына калган адамдардын хем болуп билжектигин айттылар. 18 ноябрда Рус серхединен 40 километр улуктукта жерлешкен Сумы шаарына урулган зарба бир ашайыш бинасын вайран этип 11 адамын шол санды 2 чаганын өлүмүнө 89 адамын яраланмагына себеп болду деп Украин хакимиятлери айтты. Швеция 18 ноябрда ясайчылары мүмкүн болгон уруша недип даярланмалыгын маслахат берген китапчаларын миллиондор чосуну ийбермеге башлады. Финляндия кризисияда конфликт жүзө чыккан халатына раятларын даяр болмогун үпчүн этмеге көнүктүрүлөн тээде веб сахыйпасы. Демиргалыкта коңшулар Орсет 2022 жылы Украина каршы кийинкерімли уруша башлаганынан соң НАТО кошулмак карарына келип, онлор чыйыл ээрен харбый кошулушмалык көрөлгөлөрүнөн эл чекти. Коопсуздук жагдайы чыңлакай ве биздин хеммебиздин дүрлү кризистлере ве акыр нетижеде уруштарга каршы дурнуккулугубузду күчлөндүрмөгүбүз зарур деп Швециянын раят адаттын насары жагдайлар курулунун мүдири Микаэль Фрисел айтты. Bu agentlik ilatı Şved, İngiliz, Arap, Pars, Ukrayin, Palyak, Somali ve Fin dillerine çap edilen kitapçaları veriyor. Türkmenistan'ın devlet değişikliğindeki gaz önlürcüsü metanın bölünüp çıkışını keskitlemek için bir işe hünermenler çekmeyi meyilleştiriyor deyip Bloomberg haber veriyor. Bu çare Neşir'in belirlemeğine göre yurdun ulum etçördeki yıladışkanı dınırlarını çeklenirme uğruna ediyen takallalarına mühüm ilerleme olur. Bu meseleden havardar adamların aitmaklarına göre Türkmen gaz yakın aylarda, belki de yanvar ayında metanı gödökçülük etmek koyunca tender ilan etmenin üstünlüğü işleyer. Aktyar ayında Türkmenistan'ın nevit ve gaz konferansiyasına hödürlenen meylnamaların taslamaları gözden geçirildi ve tender cikmeciikliklerinin üstünlüğü işlenilenli için çeşmeler öz adlarının aydınmalılığını hayiş ettiler. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarları dinlediniz.